better bargain in my shit, bro.
Ungur, sko.
Já, þetta var á skjá einum mm-hmm. Þetta var, en þú veist þessu bara annað, en þú veist bara feita þessi, þú veist, að því að Lost Serie 1 var er iconic, sko, og annað en þú veist feita þessi sitt sem við veistum að þú veist feitast það, myndir þú segja að Lost væri bara feita þessi sem við
veistum? Nei, þú veist, þú feitast það því liti, sko, ég ber mikla virðingu fyrir því að, sko að, ekki virðingu, en svona þú veist, að sem að hrífa mig við eitthvað svona efni skapandi eitthvað sem skapað er ekki hérna ekki þeir sem að ná að búa eitthvað til sem að tíu manns elska sko og bera virðingu fyrir og er massa kúl heldur þeir sem að ná að búa til geggja efni eins og þú veist ég veit ekki bara þetta klassiska The Wire eða Sopranos alltaf þetta sko sem er klassist að segja en þetta er svona ofbóðslega vel framleitt og leikið og bara geggja stöf en náðu öllum sko. Náðu mér, náðu þér náðu hérna einhverju húsmóru til bæ náðu hérna pípulagningamannum í Kópói það er allir á Sopranos vagninum það finnst mér fleiri ættu að pæla í einhverju svoleiði sko. Í staðið fyrir að reyna að búa til Það sem að þér finnst gott, sko, fyrir mér, eins og Lost var á þeim tíma, sigurinn að allur skalinn tengdi við þetta, það finnst mér, hérna, það finnst mér svona skemmtilega, sko.
Bara samanningaraflið,
þú veist. Já, bara einhvern veginn, kallar þetta ekki hvað, hérna, svona
samanlega
water cooler show. Já, sem að þú mætir daginn eftir í vinnuna og við erum að spjalla þetta í kringum water cooler hérna, sem að við erum kannski ekki með hérna á Íslandi kaffivelar þáttur sko, sem að þú kemur hennar, sástu hérna ekki aðeir hvað var að síðast í okkur hérna hvað heita hérna, útgerðar hérna
verbúðin
það var mjög falleg, það var gott dæmi það er aðeinslegt það sem að fólk bara segir eitthvað að tala eitthvað bara og vel gert.
Já, fokkin vel gert sko. Já, það ég held að ég bind vonum við að verðbúinu marki svona ákveðin þátt að skilja okkur. Það sé að koma, það er búin alltaf að tala með íslenska kvikmyndavor sko og það sé komið kannski sumar núna en að íslenska þáttavorið sé kannski að gangi í garð núna sko. Að þetta var maður fann bara að það voru allir að tala verðbúinu sko. En ég tengi við þetta sko, að ná fólki sko.
Já, bara eitthvað svona Tarantino-stöf
Akkurat, mjög gott
Það sem gott. Bara þetta. Allir
En er samt, sko
Já, þú finnur þetta er Ástríða
Þetta er alveg stöf, sko, skilur Það er ekkert mál að búa til eitthvað sem að þú veist nætt til allra En er, þú veist, samt ekki gott stöf Þetta er bara að keiri þetta og því að ná til allra
Já, bara ekki mekka Marvel Drasl, skilur En þú getur farið góða milliveg á þessu, sko Og við viljum meira af því
Það sem þið eru að gera hér kannski, má segja það
Þú veist, sumi þættir sko
Nei, til allra Samt, þú veist, samt ekki að reyna það
Já, ég myndi alveg segja það Sumi þættir sko Margir þættir, við reynum að gera það sko En síðan eru mjög margir Skilur við, mjög margir sem að geta ekki að lusta það sko Mjög margir sko Úr svona frá báðum áttum sko Þú veist, þetta er svona Það er mjög erfitt að ná til allra eins og ég, það var sagt við mig að ég myndi aldrei fá samþyggi í kleiðunum, sko en síðan sagði Jörvar haflega við mig að ég geti fengið samþyggi í kleiðunum og ég tek því, sko ég tek því og það er svona gammir trú að það er alveg hægt að ná til allra þú, bara ekki, þú, veist, þú getur ekki gert það alltaf en þú mátt ekki droppa eigin sannfæringu þú mátt ekki fara að reyna þóknast öðrum þú voru að sækja sjálfstörustið í innri kjarnæðin sko. Ekki í það hvað öðrum gæti fundist um þig hvað þú heldur að þeim gæti fundist með leiðu farin að gera það þá ertu svolítið að farin að slippa sko. Og ég held að með því og að þú sért búin að byggja upp réttan kjarna og heldur áframið þinni sköpun saman hvað er, þá muntu geta ná til allra en þú nærir sem aldrei til alveg allra það er bara, og heldur það þá myndu feila sko en þú veist, ég ber gífurlega virðingu fyrir svona poppurum eins og bara veist, The Weeknd sem er bara að sækja, sækja grunnin, hann er bara að fara til Berlínar og tala bara við einhvern engineer sem að engineeraði fyrir kraftverk og bara hvað voru þeir að hlusta á og ég ætla að fara í það og sækja grunnin þangað og setja það í mitt og er bara að gera illa poptónlist bara með one of tricks.never bara einhvern svona avant-garde elektrógæja og næra gera bara pop fyrir alheiminn út af því.
Já.
Það er svona stöf sem að ég ber svona djúpa virðingu fyrir. Og síðan er þetta að fara þetta líka eins og Baltasar Kormákur spurður þarna spurður þarna í kvikmyndalandið Ísland þarna út í Solaris og þarna Kötlu. Þarna líkingun harmilli Solaris að þetta er þarna Tarkovski rússneska leikstjórn og hann bara svona ég fíla það ekki. Ég fíla ekki rússneskar myndir. Ég fíla Hollywood ég er að parafæsa mjög mikið hann er svona, ég er að gera þetta fyrir alla og það eru auðvitað margir skólar í því en þú veist, ef þú ert að gera það, þá þarftu heldur ekkert að afneita einhverju svona einhverjum pólskum kvikmyndum eða rússneskum kvikmyndum eða hvað sem það er þú veist, ég held að þú finni bara, ég held að alheimurinn finni bara af sannleiki í því sem þú ert að gera og færa það fram þá mun það einhvern veginn svona translitast.
Já, og að þú ert ekki að feika.
Það er líka upplifun neytandans þá, skilur við hvort sem er tónlist eða sjónvarp eða eitthvað, sko, þegar að ég horfi á okkar mynd sem að ég veit að er ekki fyrir alla. En það er að segja, þú veist, ég veit að það er ekki einhver pæling á bakveita bara með að reyna massanum minn. En ég finn fegurinn í henni að þá finnst mér ég verið ógæslega klár og skemmtlegur og að ég skil þessa list sem verið er að setja fram hérna, sko. Og það gerir eitthvað fyrir mig, sko. Ekki það er að vera mata mig með þessu, sko. Skilur við. Að leifa áhorfundanum, neitandanum að finna þetta sjálfur, sko. Að upplifa, þú veist, að þeim líði á sér klár. Þegar ég var að horfa Lost og ég var að pæla í þessu og ég var eitthvað að skilja þetta og ég var eitthvað að plotta þarna þá leiði mér eins og ég var úkslega klár sko.
Sem þú náttúrulega ert.
Já, en ég var sérstaklega klár í kringum Lost. en þetta er hérna bara að þú teljið þið skilja eitthvað sem að aðrir skilja ekki, skiljurum. En svo, eins og þú veist að segja bara bestu dæmin eru þau sem að fá ótrúlega marga til þess að líða eins og þau séu sérstök með að skilja þessa hérna, þetta víkend lag, sko, hérna kraftverklagi, sko, ég skil það út af þessu en það eru síðan bara allir aðrir sem að gera það líka, nema það þegar líður ekki eins og hann sé að reyna láta það líða þannig, er ég að gera með skilja það skilur, að mín upplöfun að þessu er einstök sko.
Já,
einmitt, að allir fái sitt myndi sína eins persónan tengingu að því að þú veist lífið er bara tengsl skilur þú veist hvað þú tengir við alveg svo ég get ekki tengt við íþróttaleiki af því að ég bara ekki að horfa á skjáin og bara ekki að vil frekar horfa á þetta vegteppi skilur því að bara býja þetta sem búið bara ekki að please, bara spare me þú veist, og það er engin tengsl hana þú veist, út að tráma mitt býjar ekki upp að það
Þetta er kallað í leikhúsinu
Þetta
er kallað
Hóra
svört, vegtjöld, stór vegtjöld.
Okay,
smá, ég veit það ekki.
Út að við erum allir sem að walk this God's earth, við erum öll hórur og þrælar.
Ég veit það, ég vildi bara skjóta sinn. En ég með þetta þetta eru gekk í lokaður sko að koma inn á þetta að fá að líða einhvern veginn.
Just to feel something.
Anything.
Já, fá sér kalt juice glass og svona spearmint tyggjó með því, sko. Finna fyrir líðinu, sko.
Pavel, takk fyrir að koma í þáttinn. Þetta var bara fyrsti íþróttamaðurinn, fyrsti og seinasti íþróttamaðurinn.
Sjáum til, nei, ég er búin að býja eftir Óla Stef mjög lengi, ég er mjög spenntur að fá hann. Það er íþróttamaður, hann er ekki virkur. Pavel, hvað er íþróttamenn? Hvað íþróttamenn eru Kings?
Óli er góður, en þú veist, ég getur mist þráðum stundum, sko. Hvað er búin að vera hann í tvo tíma? Það geti verið, hvað?
Við getum farið eitthvað gutt sér.
Það verður eitthvað gull hana líka. Hún er þér. Sko Hlynur Bæringsson, körfuboltamaður. Vinur minn, hann væri góður. Fyrir hver að bakið um að sé bróðir eigi.